Birinchi dars. O'zbekistonda davlat tili va boshqa tillarning rivoji. Birinchi mashq. O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonunidan olingan bandlarni o'qib, ular haqida suhbat quring. Birinchi modda. O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. Ikkinchi modda. O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi Respublika hududida yashovchi millat va irodalarning o'z ona tilini qo'llashdan iborat konstitutsiyaviy huquqlariga monelik qilmaydi. 24-chi modda. O'zbekiston Respublikasida davlat tiliga yoki boshqa tillarga mensimay yoki husumat bilan qarash taqiqlanadi. Ikkinchi mashq. Tilni bilish dilni bilishga yo'l ochar mavzusida matn tuzing. 3-chi mashq. Quyida berilgan so'zlarni ikki guruhga ajratib yozing. Birinchi guruhga o'zbek tiliga qarindosh bo'lgan, ikkinchi guruhga esa qarindosh bo'lmagan tillarni joylashtiring. Rus, ingliz, qozoq, fransuz, tojik, qirg'iz, uyg'ur, qoraqalpoq, xitoy, tatar, hind, arab, koreys, ukrain. 4-chi mashq. Maqollarni ko'chiring. Ularda ilgari surilgan g'oya to'g'risida so'zlab bering. 1. Ovqatni tuz mazali qiladi. Odamni so'z. 2. Til aql o'lchovi. 3. Yaxshi so'z yurakka malham, yomon so'z yurakka g'am. 4. Tilingda bo'lsa boling, kulib turar iqboling. 5. Mashq. Uyga vazifa. Boshqotirmada yashiringan xalqlarning nomlarini toping. Dunyo tillari to'g'risida suhbat quring. 1. O'zbekiston Respublikasi tarkibiga respublika sifatida kirgan xalq nomi. 2. Volga daryosi bo'ylarida yashovchi turkiy xalq nomi. 3. O'zbekiston Respublikasining shimolidagi davlatda yashovchi xalq nomi. 4. Issiqko'l bo'ylarida yashagan turkiy xalq nomi. 5. Hozirda Xitoy Xalq Respublikasi hududida yashovchi xalq nomi.